Assalomu alaykum. Hayot juda ajoyib yaratilgan. Kimningdir fazilatlaridan, kimningdir kamchiliklaridan o'zimizga yarasha xulosa chiqarib olamiz. Xudo ba'zan bizga saboq bo'lsin deb atrofimizdagilarning hayotini bizga namuna qilib ko'rsatadi. Haqiqiy Xudoning farzandi yomonliklar boshiga tushmasdan oldin muqaddas kalomdagi shaxslarning hayotidan o'ziga kerakli xulosani chiqarib oladi. Bugun Qorax ismli kishining Xudoga qarshi qilgan isyoni haqida gaplashamiz. Qorahning isyoni haqida gapirishdan oldin uning qaysi qabiladan bo'lganiga e'tibor qaratsak. Qorah Levi qabilasining Qohat urug'idan edi. Xudovand Levi qabilasining urug'lariga vazifa topshirganida Qohat urug'iga alohida maxsus vazifa bergan edi. Endi Levi qabilasidan bo'lgan Qohat avlodi urug'i va xonadoni bo'yicha sanab chiq. Uchrashuv chodirida xizmat qilishga yaroqli 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlarni sana. Qohat urug'ining xizmati uchrashuv chodirining eng muqaddas ashyolari bilan bog'liq bo'ladi.
Xudovand ular uchun yaxshi va sharafli vazifani Xudovand ma'badining uchrashuv chodirida turadigan eng muqaddas ashyolarni safar chog'ida ko'tarib borish vazifasini topshirgan edi. Ular muqaddas ashyolarni tashishlari mumkin edi-yu, biroq unga qo'l tekishlari mumkin emas edi. Xoruning o'g'illaridan boshqa hech kim bu ashyolarga qo'l tekiz olmas edilar. Qo'l tekizgan odam Xudoga hurmatsizlik qilgan bo'lib, o'sha zahoda Xudoning jazosiga yo'l qardi. Qorax aynan shu sharafli vazifani bajaradiganlardan biri edi. Ammo bu vazifa unga kichik va e'tiborsiz bo'lib ko'rinadi. U Musoning oldiga borib, uni haqorat qilib, u ham Muso kabi bo'lishga haqli ekanini aytadi. Xudoning tanlangani yolg'iz Muso edi. Qorax esa yuragida hasad va yovuzlik bilan Xudo oldida Muso deg darajani talab qildi.
Bir kuni Levi qabilasining Qohat urug'idan bo'lgan Qorax Musoga qarshi isyon ko'tardi. U Datan va Aburamni hamda Onni yoniga kelib, Musoga qarshi turdi. Isroil xalqining 250 yo'lboshchisi ham ularga qo'shildi. Ular Muso va Xorunga qarshi yig'ilishib, ikkovga shunday deyishdi: "Sizlar haddingizdan oshib ketdingiz. Axir butun jamoa va uning har bir a'zosi egamizga tegishli-ku. Egamiz hammamiz bilan birgadir. Nimaga endi sizlar o'zingizni egamizning jamoasidan ustun qo'yapsizlar?" Muso esa ularga javoban shunday dedi: "Egamiz sizlarni, hamma Levi birodarlaringizni o'ziga yaqinlashtirgan bo'lsa, yana ruhoniylikni ham talab qilishingiz nimasi? Sizlar asli Xorunga emas, egamizga qarshi yig'ilgansiz."
Qora Xudovandning unga va oilasiga bergan vazifasini qadrlamadi. Unga jiddiy qaramadi. U hozir erishib turgan mavqeydan ham yuqorirog'ini istayotgan edi. U o'zining ochko'zligiga boshqalarni ham jalb etdi. Shaxsan Xudoning o'zi tayinlangan vazifani mensimagani, undan ham yuqoriroq martabani ko'zlagani va Xudoga qarshi isyon qilgani uchun Xudovand Qorahni va unga qo'shilgan Isroil xalqining 250 kishisini halok qildi. Qorah, Datan va Aburamning chodirlari oilasi bilan birga yer qariga tushib ketdi. Yer yorilib uni va sheriklarini butun mol-mulki bilan birga yutib yubordi. Xudovand bugun sizga ham kichik bir vazifa topshirgan bo'lsa, unga qanoat qiling va chin dildan ado eting. Boshqalarga berilgan vazifani olishni orzu qilmang. Hasad qilmang. Qorahning hayoti siz va bizga saboq bo'lsin.